Peru abarka, album lehiaketa antolatzen du Markina Xemeingo udalak, eta berau irabazi du Yolanda Larreategi, Markinarrak, ez da ordea, lehenengo aldia, zarrak berri, euriak lanarekin, eta bi txantxangorri aritzadarreanekin 2006 eta 2008 garren urteetan urrenez urren irabazia baitu jada. Aurtengoare euskaraz sortua da, eta landua dagoen lana hain zuzen ere, ba gaztelerazko izenburu aproposarekin eta nahitazkoarekin kaleratu du Yolandak. Puta gorda, eta gurekin dugu, Yolanda, zer moduz?
Kaixo, egunon, ba oso pozik zuekin egoteagatik.
Posten gara gore eta eskerrik asko gomita onartzeagatik, Yolanda, arreta guztia pizteko izenburua aukeratu duzu liburuaren zat, eta irakurri dudanez, nahitara aukeratu duzu, gauzak garbi gelditu daitezen, ez? Puta gorda.
Bai, nahi, apropos aukeratua dago, tamalez, ba, gehiegin zuten den iraina delako, ez da? Doako irain bat gainera, bueno, eta bueno, bai, arreta deitu nahi nuen, eta bueno, uste dute lortu dudala.
Ba, bai, guztiz, gorputzez normatiboen aurkako erasoak, irainak eta ba egunerokoak dira. Eta gainera zoritxarrez ez da gauza bat eteten dena, ez? Belaunaldiz belaunaldi, ez dakit, ba norbaiti iseka egiten alzaion bezala betarrekoa dituelako edo gorputzekin sartzeko edozein aitzakiak balio du, eta kasu honetan, gorda, puta gorda, gehiegitan entzuten da.
Bai. Gertatzen dena da, enkajatzea, ez da, gizarte honetan, ba, oso zaila dala. Eta, klaro, adibidez, alderatzen badugu, konparatzen badugu, betaurrekoak erabiltzearekin, ba, betaurrekoak modan ere jarri dira. Orduan, bueno, onartu dira. Braketzak edo lehen bokal txatarra eta esaten ziren horlakoak, ez da, ba, hori ere, ba, bueno, modan jarri da, eta orain guzti, bueno, jende askok erabiltzen ditu braketzak, eta ez da zer gertatzen, eta, bueno, izan daitezke burdinezkoak, edo baita zuria, koloretakoak, eta invisibleak, eta, bueno, denetarik dago, moda bat sortu da horrekin bebai. Baina, klaro, zer egiten duzu zure gorputzarekin, ez? Hori ezin da disimulatu, ezin da eskutatu, eta gainera, belaunaldiz, belaunaldi ondo esan duzu, ze badirudi gainera gure ADN-ean dagoela, ez da? Eta etxetik azten den gauza bat, da? Kalean jarraitzen duena, gizarte guztiak pairatzen duen zer bat da, ez? Lodifobia.
Presio soziale handia dago gorputzkera konkretu bat lortze aldera, eta zenbat eta zenbat pertsona, ba, sufrimendu bete-betean bizi dira edo bizirauten dute, hain zuzen ere beti ere amestutako gorputz eredu hori lortze aldera, baina bizitza guztiz bizi gabe.
Claro, bai. Ezakit zer gertatzen ari den, baina gizartea gaixorik dago, guk sortu dugun gizartea, da, bueno, gaixorik dago, gu gaixorik gaudelako. Osea, ezakin nik hau pandemia bat den, edo zer gertatzen ari den, ezta? Baina, gainera guztiok, guztiok gara, egin batean lodifoboak, ze lodi egon ezaren, edo lodi egon arren, berdin da, beti aukeratuko dugu, argalago egingo gaituen, alkandora hori, edo prakak ez dakiz zerlakoak, eta ez? Guztio gaude, bueno, ezin naiz lodigoa, ez? Eta lodi baldin manago, ba, bueno, ba, eramango dut, hor, infernu bat barruan, eta, bueno, ni jende asko zagutzen dut, ni ere izan naiz, ba naiz, ez dakit guztio gara, ez?
Yolanda, zuke nerabe izuzandutako agerkaria atera duzu, nahitara aukeratu duzu neraben gana zuzentzea?
Beitu, kontu hau azira nire etxean, gure etxean azira, ba, nire alabak pairatu duelako historia horretan agertzen diren zenbait gauza. Bai? Ez guztiak, fikzioara ere bada, baina sortu, berez sortu, etxean sortu da. Orduan, klaro, nire alabak 14 urte ditu orain, eta orain ja, bueno, bazango dugu, pixkat, ba, ezakit guzti zinioiz rekuperatzen den, baina esan dezakegu, ba, Ba, bueno, orain asko hobeto dagoela, ezta? Tratamendu psikologikoan ibilizan eta guzti hori. Bueno. Orduan, nerabea, bai, nerabea izan dalako, nire alaba, eta bere kasua, da ni ere nerabe izan naizelako, eta badakidalako, ba, jo, tunel beltz bat dala, ezta? Zure familiak maite zaitu, onartzen zaitu zaren bezala, baina nerabe zaroan sartzen garenean, onartu behar zaituzte beste batzuk. Eta hori oso zaila da. Onartu behar zaituzte, haien burua onartzen ez duten beste batzuk. Orduan, oso komplikatua da. Gure herriko erizainak esaten du tunel beltz bat dala, argiak daudela tunel horretan, garela gurasoak, etxekoak, maite dugunak. Baina, bueno, irteten dala, baina zuzen joateko gurasoak lagun izan behar dutela bidean.
Makulu.
Bai, hori da, makulu, eta claro, ba, nera bezaroan eskain da garrantzitsua.
Hemen, Yolanda, abiatu duzu, bueno, bizipen pertsonal batetik, ez? Baina kasu honetan, feminismoan hainbatetan esaten den bezala, pertsonala politikoa da. Eta hau ere, bai?
Bai. Guztiz, politikoa eta militantea da, hau. Bai. hori nahi nuen, bai.
Laguntza terapeutikoa aipatu duzu eta Antxeta Erratiko kolaboratzaile nutrizionista batek orain gutxi esan zigun osasun mentala galtzen ari gara osasun ustezko osasun fisikoaren izenean.
Bai. Gure amamak esango luke, eta bueno, ba, sasoiaren hartan be, ba, bueno, ziren gauzak danak ziren ondo egiten, ezka, eta orduan be egongo ziren ba, gauza batzuk, ezta baina, gure amamak, esate ban, denbora libre gehiegi daukagula. Lehen, ez egoala horrelako tontakerietarako denporarik lan egin behar zan.
Bai.
Etxe askotan izpiluripe ez egoalako. Ezta? Orduan be igual gehiegi zan, baina oraingoa guztiz gehiegizkoa da, hori bai.
Literaturak...
Eta duten indar hori dena da fizikoa, dena da itxura, dena da olako perfekzio komila tartean, ez?
Bai.
Molde baten sartzeko.
Perfekzioa ustezkoa gainera, ez?
Komila bai. Bitartean, ez da? Ustezko perfekzio, hau da, molde jakin batean sartzeko fizikoa auki behar duzu, punto. Hori da.
Literaturak, Yolanda, beste hainbat gauzek bezala badauka literaturak eragiteko funtzio batez, eraldaketarako aldarrikapenerako tresna izan daiteke. Horrela erabili nahi izan duzu?
Bai, izenburutik. Izenburutik azita, nahi nuen aldarrikapen bat egin, ezta? Itxasoan galtzen den txalupatxoak be, ba, izaten duolako bengala bat,
bai.
Eta galtzen denean, ba, gauean, iluntasunean, ba, bueno, ba, bengala bat, ez da, ba, nik nahi izan dut, ba, hori, testu hau, bengala bat izatea, itxasabalean.
Esango dugu gainera, Durangoko azoka amaitu berritan, harrera ona ukan duela liburuak?
Oso ona, bitu, ba, pentsau baino ubea, bai, a ber, egon da jendea, eskandalizatu dena, nik entzun ditu.
Ez que pixka puristak bagara oraindik, ez?
Bai. Izango ziren, bai, 70 urte bitarteko, ba, bikote bat, eta esaten zuen, ba, erderaz gainera izan zen, ke titulo es asqueroso, no se que, eta bueno, horrelako zerak, ez? Eta orduan, esaten eban, ondo, oza, molesta guin dutzu, ez da, molesta guin dutzu, traba guin dutzu, oso ondo. Ba, hori, ona da, ze, hor zerbait gertatzen da, ez da? Gainera, ez dutzu, igual belarri da intxartu moten norbait entzuten duzunean, esaten beste barrati, puta gorda, ez dakizer. Baina gero, idatziz ikusterakoan, eta zerbait publikoa egiten denean, ai, hor ja?
Bai.
Hor ja? Bai.
Azpimarratu nahiko nuke zurekin batera, Yolanda, ba, zorionez asko zaretela, ez? Geroz eta gehiago, lodifobia gizarteratzen ari zaretenak, bueno, agenda orain gutxi markatua galditu zen, ez? Itziar Castro aktorea hil zen eta nazkagarriak izan dira heriotzaren ostean irakurri behar izan diren oharrak eta soilik bere gorpuzkerarekiko, ez? Pertsona ezagutu bai. Gabe.
Bai, bai. Bueno, ni unkituta gelditu nintzen, goian bego esan behar dut, baina gainera eske unkituta eta azerre eta amorratuta egin zituzten iruzkinekin, ezta? Ze komentario. Nik benetan esaten dut nazien, Hitlerren nazien, eta pertsona hauen artean ez dudala inongo desberdintasunik ikusten. Eta gauza bat gaitzesten dugunean beste ere gaitzestu egin behar dugula, gaitzestu egin behar dugula. Niri beldurren dian maten didate komentario hauek, eh?
Alas, bai, ene zarritzen.
Batek esaten du eta beste batzu jarraitzen dute. Ez duen, hau oso oso arriskutsua da, gizartea eraldatzen duen, alderantziz, ez? Kritikatzen dugu gorputz bat, gratuitamente doainik, eta ez dugu kritikatzen izaera. Pertsona baten izaera. Nik ez dut ulertzen, pertsona hauek nolatan ez dauden gartzelan. Osea, eske ezin dut ulertu nazi batzuk dira ez daukate bestitzik.
Baia liburuak asko molestatzen duen Yolanda.
Hori da.
Esan behar da ere, Elena Azkarra gaur izar dela ilustratzailea, ez da? Askotan bigarren mailako plano batean edo, ez? Gelditzen dira ilustratzaileak, baina iruditzen zait... badutela noski garrantzia handia eta nola izan da bien arteko lana?
Ba, deitu, oso kuriosoa da, ze gure artean ez dagoen elkarlanik. Lehiaketa honek ditu ezaugarri batzuk oso bereziak. Hau da, lehenengo, irekitzen da idazlanaren lehiaketa, ez da? Eta, bueno, ba, aukeratzen dute, ba, testu irabazlea. Ondo. Testu hori jartzen dute gero, ilustratzaileentzako oinarrietan, bai? Orduan, ilustratzaileek irakurtzen dute testua. Ja badakite zeri buruz ilustratu behar duten, bai? Eta gero hor, ba, zakizkit ondo oinarriak, baina bueno, aurkezten dituzte portada, zakizelan, ilustrazio batzuk, baina ez guztiak. Orduan, irabazten dutenean, gero daukate hilabeteko epea bukatzeko. Baina nik ez daukat hor, nik ez ditut ilustrazioak ikusten. Nik ezin dut erabaki, zein gustatzen zaidan gehien, edo zein ikusten duen, ez, hori ere beste epaimahaikide batzuk egiten dute. Orduan, dena batera egon arte, ba nik, osea, ideiari prez, nik ez nuen ezagutzen Elena, orduan, izan da, bueno, gozada bat, da, kriston pertsona ilustrazioak ere dira, organikoak, kolore gorria erabiltzen du, odolaren kolorea, bueno, ikaragarri, osea, bai, berak esaten duen bezala, artefaktu bat sortu dugu.
Ba, estanda asko provoka ditzala, artefaktu honek. Yolanda, ba, mil esker gurean izateagatik, esango dugu Putagorda liburua saltokietan, liburu dendetan eskuragai dagoela, eta ea, batek baino gehiago irakaspen bat hartzen duen.
Ederto, ba, eskerrik asko. Benetan, mozo hondi bat, eta nahi nuke hemendik esan, bueno, lodifobia sufritzen ari den jendeari, ez dagoela bakarrik, animo asko, eta okotza altu eta kalera.
Hori da, eskerrik asko, Yolanda.
Eskerrik asko zeuei, mozo bat.